În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Continuăm să vorbim din pildele și apoftegmele patericului mare, egiptean. Așa cum știți, duminica vorbim despre dragoste, de marea poruncă a dragostei. Și continuăm de la a 18-a apoftegmă. Care zice așa, a zis Ava Ioan, probabil Ioan Colov, că părintele nostru Ava Antonie a zis, niciodată nu am socotit să pun interesul meu înaintea folosului fratelui meu. Un lucru mare, greu de făcut de pentru noi. În general, la noi, interesul nostru este mult înaintea folosul nostru e mult înaintea interesului fratelui nostru. În general. Mult, mult, mult. Un alt cuvânt. A venit unul dintre bătrâni la Ava Lot, la o mică baltă din Arsinoie, și l-a rugat pe acesta pentru o chilie. Și el i-a dat. Adică era în pustia aceea o baltă, și probabil fiind acolo, acea baltă în pustie, era ca un fel de mică oază. Adică erau condiții de viață mult, mult mai bune decât în adâncul pustiei. Deci a venit unul dintre bătrâni la Ava Lot. Ava Lot este unul dintre mari părinți ai pustiei. La o mică baltă din Arsinoie și l-a rugat pe acesta pentru o chilie. Și el i-a dat. Adică Ava Lot era un fel de mai mare acolo peste chiliile din jur. Ca un fel de stareț. Dar nu un stareț cum e acum, ci cumva el era bătrânul la care veneau toți frații care aveau chilie acolo și cereau sfaturi și cereau voie să intre, să plece. El era cumva starețul locului. Deci a venit un bătrân la Ava Lot, la o mică baltă din Arsinoie și l-a rugat pe acesta pentru o chilie. Și el i-a dat. Iar bătrânul era bolnav. Deci, de aceea probabil că i-a și dat. Probabil că ăsta a și fost motivul pentru care i-a îndrăznit să-i ceară Avei Lot loc acolo, că e bolnav, că e bătrân. Deci bătrânul era bolnav și Ava Lot l-a odihnit. Adică Ava Lot i-a ușurat foarte mult viața, i-a ducea mâncare de la schid, de la ceilalți frați, probabil îmbrăcămintea de care avea nevoie, chiar și medicamente sau ce se putea da în vremea aceea. Și dacă îl cercetau unii pe Ava Lot, îi făcea pe ei să-l cerceteze și pe bătrânul bolnav. Deci vă dați seama câtă dragoste aveau acești oameni. Nu numai că îl primea pe un om ca oaspete, îl primea în toate. Îi dădea mâncare de la el, îi dădea haine de la el, îi dădea tot ce avea nevoie. Și nu numai atâta. Vă dați seama câți oameni veneau din pustie sau din Alexandria sau din alte orașe ale Egiptului să-l cerceteze pe Ava Lot și avea dragostea aceasta Ava Lot să-i trimeată, după ce treceau pe la el, îl lăuda pe acest bătrân și zicea, merge și vedeți-l pe bătrânul acesta și cereți rugăciunea și cercetați-l. Și ca aceștia să-i aducă bucurie bătrânului, să aibă cu cine să mai vorbească, pentru că avea încredere în rugăciunea lui, în bătrânețile lui. Și dacă cercetau unii pe Ava Lot, îi făceau pe ei să-l cerceteze și pe bătrânul bolnav. Și acela, bătrânul bolnav, a început să le spună cuvinte ale lui Origen, adică erezii, adică până la urmă toți o să se mântuiască, nu există iad, adică diavolul însuși o să se întoarcă și o să devină înger. Dar astea sunt mici. Alte greșeli, că Origen avea ideea, de exemplu, că sufletele sunt eterne, sunt zidite de la începutul, dinainte de a fi zidită lumea, atunci când a fost zidită lumea îngerească, că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, adică cerul, lumea îngerească, miriade de miriade de îngeri, și a fost o întreagă istorie a acestei lumi îngerești înainte de crearea pământului, așa zicea, așa. Știm că este așa, dar mult insista pe asta Origen. Și el spunea că, de exemplu, căderea îngerilor a fost înainte de zidirea lumii văzute, a lumii pământești, a lumii materiale. Prima dată a fost, la început a făcut Dumnezeu cerul. Și aici, între când zici cerul și pământul, când se zice pământul, nu se referă la pământul acesta pe care stăm noi, că după aia, în următoarele zile, se vorbește de zidirea pământului așa cum este el și toate celelalte, și de un fel de armonie care se pune în făptură. Nu! Când zice, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, se referă la între cerul și pământul, e o diferență între și-ul asta poate fi enorm de mult timp, noi nici nu știm cât și cum. Deci la început a făcut Dumnezeu cerul, adică cerurile, cereștile puteri, lumea nevăzută, îngerească, lumea duhovnicească, aceea care zicem noi când zicem la Tatăl nostru, Tatăl nostru care le ești în ceruri, adică noi zicem cu alte cuvinte exact cum zice Dumnezeu samarinencei, Mântuitorul, că zice samarinence, Duh este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină lui în Duh și în adevăr, îi se închină cu adevărat. Adică Tatăl nostru care ești în lumea duhovnicească, nevăzută, îngerească, care Duh ești în primul rând, această lume nevăzută a fost zidită prima. Și după un timp oarecare, dar nu știm cum să măsurăm acel timp, că nu era timpul acesta măsurabil, căzut, nu era timpul acesta măsurat de astre și nu era încă lumea văzută. Nu știm cum să măsurăm acel timp. Părinții lumeau marele timp, un timp înainte de cădere, un timp care depindea cumva de un timp care stătea în puterea fiecărei ființe. Adică exact cum acum timpul poate deveni enorm atunci când aștepți ceva și foarte scurt când petreci în apropierea unui om drag, așa ceva, timpul avea aceste proprietăți ale subiectivității fiecărei persoane în parte acolo, înainte de cădere. Ei, oricum, prima dată Dumnezeu a făcut lumea îngerească și aici în lumea îngerească s-au produs schimbări în... Și aici intervine Origen și aduce idei greșite. El spune că atunci s-a produs căderea îngerilor și așa este. Înainte de zidirea lumii văzute s-a produs căderea îngerilor, a unora dintre îngeri, în acel timp pe care nu putem să-l măsurăm, nu știm cât a fost. Deci înainte de zidirea lumii văzute a fost această cădere a îngerilor și Origen zice că în procesul acesta de transformare, de cădere, unii au căzut, care sunt demonii, unii n-au căzut în frunte cu Arhanghelul Mihail și toate puterile îngerești, care au rămas puternici, hotărâți să nu cadă și închinându-se lui Dumnezeu și cinstindu-L pe Dumnezeu, iar alții au rămas, au fost undeva la mijloc, nici în cădere nehotărâți, nici să treacă de partea satanei, nici să treacă de partea lui Dumnezeu. Și Origen spunea că aceștia sunt oamenii. Deci acestea sunt invenții ale lui Origen. Noi știm că au căzut îngerii atunci. Altceva nu mai știm. Nu știm de asemenea clasificări, că unii au rămas... Noi știm doar că unii îngerii, în mare parte, miriade de miriade, infinite popoare de îngeri, n-au căzut. O altă parte mare, dar finită, a căzut a demonilor, iar restul nu știm despre altceva, dar Origen adăuga și zicea că deci erau pe de o parte îngerii care n-au căzut și care au rămas cinstitori de Dumnezeu, pe de altă parte îngerii care au căzut și care sunt demonii, și în momentul când a strigat Arhanghelul Mihail să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, s-a oprit căderea îngerilor, a fost ca un moment cheie, ca un moment, ca un osia timpului în momentul când a strigat. De aceea și în timpul liturgiei când se strigă să stăm după crez. Și înainte de crez, când se zice ușile cu înțelepciune să luăm aminte, adică ușile minții. Bine, se refereau și la ușile bisericii. Tot ceva închis, tot trebuia să se păstreze într-un fel de atenție deosebită din momentul ăla. Începea marea jertfă. Și Noi când zicem ușile, ușile cu înțelepciune, să luăm aminte, e ca și mai aici ușile minții, ușile inimii, să avem grijă, să nu mai intre nici gânduri rele, nici porniri trufașe, nici porniri păgâne ale inimii. Gata, din momentul acesta ne dedicăm lui Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu. Dar și după crez se zice acest cuvânt pe care l-a rostit Arhanghelul Mihail în momentul când a oprit căderea îngerilor. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. E ca și cum i-ar trezi, este ca o osie a timpului și a spațiului și a ființelor care oprește. Ei, acolo intervine Origen și el inventează, spune chestia asta care nu este acceptată de biserică, că unii au căzut, au devenit demoni, alții au rămas îngeri și o parte în momentul strigătului Arhanghelului Mihail nu au fost nici de partea demonilor, nici de partea îngerilor și au rămas undeva la mijloc, nehotărâți în ce parte să se așeze, împotriva lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu. Și acestea, zice Origen, sunt sufletele, sunt spiritele care erau ca într-o horă în jurul lui Dumnezeu de dragoste și care au pierdut ritmul, sunt spiritele omenești, sunt sufletele pentru care, zice Origen, ar fi creat Dumnezeu lumea văzută, li se șterge din memorie amintirea a ceea ce au trăit ei acolo, a ceea ce au văzut, aceste sufletele li se dă șansa să aleagă între bine și rău. Și atunci aceste spirite, acești îngeri de fapt, erau îngeri, aceste spirite, acești îngeri care nu erau hotărâți de ce parte să se așeze, li se dă șansa să se întrupeze, adică li se șterge din memorie ceea ce au trăit și au văzut, li se dă șansa să se întrupeze, să cunoască binele și răul, binele și răul, vicleșugul și inocența în lumea aceasta, să cunoască urâtul și frumosul, să cunoască adevărul și minciuna și să aleagă în timp de o viață, să aibă timp să aleagă. De fapt, sunt niște spirite, niște spirite întrupate, cum ar veni, așa privea Origen, și care în timpul acesta aleg pe timpul cât sunt pe pământ. Deci noi suntem niște îngeri care atunci n-am știut pe ce parte să mergem, așa zice el de asta, nu credeți lucrul ăsta. Și acum suntem întrupați, intrăm în istorie și hotărâm în decursul vieții noastre și prin faptele vieții noastre pe ce parte vrem să ne așezăm. Pe partea lui Dumnezeu sau pe partea Satanei. Și de aceea a rămas și această idee a avut puternic impact în lumea monahală egipteană și după aceea în toate marile lavre și mai în toate timpurile a avut o mare influență. Erau foarte captivante ideile lui Origen. El a avut foarte multe adevăruri pe care le-a mărturisit. A și suferit pentru Hristos ca un mărturisitor adevărat, aproape martir, dar a avut și aceste idei greșite care erau foarte captivau prin frumusețea lor și că toți vor fi iertați și că și îngerii și demonii se vor întoarce și toate celelalte și că oamenii sunt îngeri care de fapt vin pe pământ să-și hotărască soarta și că ei trebuie să recompleteze locurile îngerilor de unde căzuseră. De aici este ideea, deci așa de puternică a fost influența asta lui Origen, încât s-a păstrat pe filieră în general monahală și la noi, la români și în general în lume, ideea aceasta că mai ales copiii care mor și tinerii și oamenii sfinți se duc și înlocuiesc îngerii căzuți. Nu știu, cred că ați auzit asta. Eu am auzit-o chiar povestită cu mult sârg de un monah la mănăstirea Secu, foarte în vârstă, care ne-a ținut acolo vreo oră jumate și ne-a explicat el cum mai ales monahii sunt îngerii care se reîntorc și recompletează locurile de unde au căzut altădată demonii. Și făceau un amestec așa între teoria asta lui Origen și ideea că oamenii de fapt sunt creați ca să înlocuiască locurile de unde au căzut îngerii. Și atâția oameni se vor naște până când se vor mântui destui care să înlocuiască exact numărul locurilor îngerilor căzuți și când se va împlini ultimul loc, ultimul se va sfârși lumea. Ideea aceasta e o idee eretică, e o idee greșită. Exact cum idee greșită este și ea pare frumoasă și interesantă și inocentă, ideea că copiii mor și se duc și se fac îngeri și sunt îngeri, și ideea aceasta este de tip origian, are sorginte origianistă și a fost condamnată de biserică în sinodul 5 ecumenic, deci au trebuit la mijlocul secolului 6 să se facă un sinod la Constantinopol în frunte cu Justinian împăratul, și în care să se condamne aceste idei ale lui Origen, pentru că care se cerau foarte mulți, mai ales în lumea monahală, foarte mulți care erau aplecați spre a crede acest lucru. Ei, deși acest bătrân bolnav, Ava Lot avea multă dragoste față de el, l-a primit acolo, i-a dat chilie, îi dădea mâncare de la schit, îi dădeau probabil și ce tratamente avea nevoie, și haine și tot ce avea nevoie, și îi dădea și cinste, adică oricine venea pe la el, Ava Lot îi trimitea pe acești oameni și pe la bătrân. Merge și la bătrân, vorbi și cu el, cere ții și lui rugăciunea, cere ții și lui sfat. Adică îi dădea mare cinste. Și acel bătrân a început să le spună oamenilor care îi trimitea Ava Lot cuvinte ale lui Origen, adică greșel de tipul ăsta pe care vi le-am spus eu. Mai sunt și alte câteva. Și s-a necăjit Ava Lot, zicând ca nu cumva să creadă părinții care veneau și oamenii care treceau pe acolo, că și ei sunt la fel, adică că întreaga chilia Avei Lot și toată așezarea aia monahală din jurul lacului Arsinoe, toți erau origeniști, care erau erezii, erau greșeală. Adică era mare, nu era vorba că el nu mai putea de frică ca nu cumva să fie socotit eretic. Nu asta era problema. Problema era că ei aveau deja Ava Lot și ceilalți din acele chilii aveau deja un nume bun, erau căutați, erau cercetați de mulți oameni, ori dacă s-ar fi dus vorba că ei sunt origeniști, foarte mulți oameni care, și foarte mulți mănași, foarte mulți părinți care îi ascultau și care le urmau, ar fi putut să treacă și ei sau să fie și ei captivați de ideile originiste. De aceea, zice, și s-a necăjit Ava Lot zicând ca nu cumva să creadă părinții ceilalți din pustie, că și ei sunt la fel, că și ei, Lot și ceilalți, sunt origeniști. Și ca să-l scoată din acel loc, se temea pentru poruncă. Adică, ca să-l scoate pe bătrânul acela din acel loc, se temea pentru poruncă. Care poruncă? Porunca dragostei. Era vorba despre porunca ospitalității, mai a iubirii față de străini. Atâta importanță dădeau acești oameni aceste porunci, care era prima dintre porunci, adică cea mai mare, că exact cum se zice de Avram, că neștiind că găzduiește pe Dumnezeu, găzduind străini, a găzduit pe Dumnezeu. Sau cum a găzduit Lot, neștiind pe cine găzduiește, a găzduit îngeri. Mare taină este aceasta. Exact cum Mântuitorul spune, oricine va primi pe voi, va primi plată de proroc, va primi plată de apostol, vă va da un pahar cu apă, vă va găzdui, va primi pentru asta. Adică e mare, mare taină asta a ospitalității și a dragostei. Și el, Ava Lot, pentru că spunea bătrânul prostii, până la urmă începuse să spună prostii despre, după ideile originiste, ar fi vrut să-l scoată de acolo, dar cum să-l scoată, că îl oprea legea dragostei și a ospitalității. Și atunci, neștiind ce să facă și sculându-se Ava Lot, a venit la Ava Arsenie cel Mare și a povestit despre bătrân toate. Deci s-a dus să întrebe și el pe un bătrân mai bătrân și mai mare decât el. Și a zis lui Ava Arsenie să nu-l alungi, ci spune aceasta, iată, să mănânci din cele ale lui Dumnezeu de aici și să bei câte vrei de la noi. Adică să mănânci, să bei toate, ți le dăm. Numai acest cuvânt să nu mai vorbești, adică despre cele greșelile lui Origen, te rog să nu le mai spui. Acesta doar să nu mai vorbești. Și dacă vrea, se va îndrepta. Iar dacă nu va vrea să se îndrepteze, de la sine te va ruga să plece din locul acela și nu va fi de la tine plicina. Adică el însuși o să vezi că o să plece. Deci ori te va urma și va asculta cuvântul tău și va lua seama la ce spui și atunci va tăcea în privința asta și nu va mai spune greșelile astea, ori nu te va asculta și atunci de la sine va pleca el singur, el te va ruga să plece. Și plecând Ava Lot a făcut așa, deci s-a dus la bătrân și a zis, bătrâne, poți să mănânci tot ce vrei, poți să rămâi la noi tot restul vieții, poți să bei tot ce vrei, poți să te îmbraci de la noi, dar un lucru te rog, când mai trimiți sau când mai vezi sau când mai te întâlnești cu oameni aici, nu mai spune greșelile lui Origen. Te rog, atâta te rog. Asta nu se poate să mai continui. Cât ești la noi aici, nu se poate. Și plecând Avalot a făcut așa. Și bătrânul, cum a auzit acestea, nu a voie să îndrepteze. Dar a început să-l roage, zicând, deci nici n-a trecut o zi, două, și s-a împlinit cuvântul lui Arsenie, că zice, nu a voie să se îndrepteze, adică să se dezică de cele greșeli, dar a început să-l roage zicând, pentru Domnul, trimiteți-mă pe mine de aici, că nu pot să duc pustia, și sculându-se a ieșit, fiind petrecut cu dragoste. Adică ceea ce îi părea atunci se părea ușor, pentru că deja era ca o oază în care stătea, acum i s-a părut foarte greu, îi displăcea complet locul, nu-i mai plăcea nimic. De multe ori această stare de indispoziție, de neputință de mai sta într-un loc, ține și de o anumită cumva disconfort interior, spiritual. Un om când nu se simte, nu e în același duh, nu e în același gând cu alții dintr-un loc, nu-i mai place locul acela. Foarte mult se poate observa asta în familii, foarte mult se poate observa, de exemplu, la nurori când merg la casa soacrilor și sunt între ele un disconfort, este o neînțelegere interioară, ca mod de a vedea lucrurile, lumea. Și în momentul acela nimic nu mai place nurorii sau soacrii acolo în locul ăla, nici râul care curge poate plin de frumusețe și care altfel ar atrage pe orice om, nici munții care se văd în zare, nici ferestrele mari ale casei, nici nimic și se sufocă și vrea să plece de acolo și totul îi displace. Ei, ceva de genul ăsta se întâmplă și aici, adică pe asta a mizat și știa Ava Arsenie cel Mare când l-a sfătuit pe Ava Lot, că adevărul e ca un fel de adevărul spus foarte clar, dar fără răutate, dar clar, și fără răutate și fără ostentație. Că vedeți cum a zis, nu i-a zis, vezi că sunt niște erezii foarte mari, o să nu o să te mântuiești, ai îmbătrânit degeaba, nu i-a zis așa, ci cu foarte multă delicatețe a zis, uite, poți să faci orice, dar asta te rog să nu mai spui. Dar cu alte cuvinte a spus, astea sunt niște greșeli, părinte. Astea sunt niște greșeli. E o gândire greșită. Te rog să nu mai mergi pe gândirea asta. Cât ești aici, dacă vrei să rămâi la noi, trebuie să fii pe gândirea bună. Dar acest sâmbure de adevăr, sâmbure de bine, sâmbure de așa da, era care parcă dospea toată frământătura sufletului bătrânului. Deci numai atât a trebuit să planteze în inima bătrânului Ava Lot, că n-a mai putut să suporte nici. Dintr-o dată i s-a părut grea clima în care stătea, deși venise din adâncul pustiei și aici era mult mai bine, era ca într-o oază. Nu i-a mai plăcut nimic. Nu s-a mai simțit bine în locul acela. Și exact cum ziceau părinții, dacă nu ești în duhul unui loc, te va arunca duhul locului afară. Adică spuneau ei, de exemplu, erau anumite schituri sau mănăstiri în pustia Egiptului în care trăiseră mari părinți. Oameni sfinți, oameni lui Dumnezeu, și aceștia lăsaseră cumva Duhul lui Dumnezeu acolo, Duhul smereniei, Duhul adevăratei credințe, și veneau tot felul de ucenici și de oameni care trăiau o viață nepăsătoare, rece, depărtată de Dumnezeu, sau cum nu se cuvine, sau apropiate anumite erezii. Și ziceau părinții, dacă nu vei fi în duhul părinților locului de aici, te va alunca locul afară, duhul locului te va alunca afară. Și așa se și întâmpla. Nu puteau mulți să stea acolo și ieșau, plecau afară. Așa se întâmplă cu foarte mulți în biserică, adică nu poți să preiei duhul lumii, să trăiești numai în gândurile, numai în modul de a privi lucrurile cum privește lumea, de dorință de căpătuire, de dorință de înavuțire, de dorință de, eu știu, de desfrânare, de dorință de a ieși în evidență, de a fi mândru și în același timp să locuiești și să rămâi liniștit în biserica lui Dumnezeu și să rămâi casnic al lui Dumnezeu. Încetul cu încetul începi să nu mai simți niciun confort să rămâi acolo, toate cumva te mustră în biserică, toate cumva îți stau împotrivă, mai ales când slujbele, când predicile, când cuvintele, când toate cele care se spun în biserică cumva oferă acea mică părticică de aluat care dospește toată frământătura sufletului. Adică acea mică părticică de adevăr care cumva lovește în tot eșafotajul mincinos al sufletului celui care nu mai are pe Dumnezeu ca și centru, ci alte gânduri ale lui, alte gânduri de căpătuială. Și în general acești oameni pleacă din biserică. De multe ori pleacă vorbind de rău biserica și bașocorind-o și vorbind de rău pe frații din biserică. Cam așa s-a întâmplat totdeauna, așa se va întâmpla totdeauna, așa s-a întâmplat cu Iuda, nu mai avea stare, gândiți-vă, Iuda la cineașa de taină nu știa cum să plece mai repede și Mântuitorul l-a eliberat când i-a zis, ceea ce trebuie să faci, fă mai repede, ceea ce vrei să faci, fă mai repede și i-a dat, cumva l-a lăsat să plece. El îl scotea locul afară, dragostea lui Dumnezeu, faptul că i-a spălat picioarele, îl ardeau. Faptul că le dădea să mănânce trupul și sângele lui, faptul, ceea ce le spunea, ceea ce le vorbea, nu, el nu mai era în duhul a ceea ce spunea Hristos și acestea îl scoteau afară, nu mai putea să le audă, nu mai putea să se tulbura de auzul lor și vrea să plece. Așa se întâmpla și cu bătrânul acesta. Dar ceea ce vrea să ne scoată în evidență pilda este dragostea cu care au lucrat acești oameni, adică și Ava Alot și Ava Arsenie, nu l-au scos afară, nu l-au criticat, nu l-au judecat, nu l-au dus la un fel de consistoriu de judecătorie duhovnicească, să spună că e păgân, că e păcătos, că e eretic, că gândește greșit, ci cumva i-au pus în vedere doar lucrul acesta. Mi se pare foarte finuț și aceștia erau cei mai mari părinți ai pustiei, adică Arsenie cel mare era printre cei mai aspri socotit și uitați câte blândețe are și Ava Alot. Și atunci, dacă acești oameni erau atât de blânzi, totuși cu acești eretici, că zic că l-au petrecut cu bucurie, deci omul nu a mai putut să stea acolo, nu mai avea tihnă, nu mai avea stare, îi se părea că nu mai poate duce greutatea pustiei și a zis vreau să plec și probabil că i-au făcut bocceluță, i-au dat de toate și i-au dat și bani cu care să ajungă în Alexandria, că el vrea să plece în lume acum, că îi se părea greu, îi se părea că e bătrân, bolnav și îi se părea greu în pustie. Până acum nu îi se părea. Dar după ce auzise cuvântul lui Lot, îi se părea foarte greu și zice că l-au petrecut cu bucurie, cu dragoste. Chiar zice și sculându-se a ieșit fiind petrecut cu dragoste, nu cu bucurie, cu dragoste. Adică cu cuvânt bun. Nu toate ușile au fost închise și a plecat bătrânul singur și Ava Lot a ieșit doar și a zis, ai grijă, părinte, că trăiești în păcate mari și nu știu ce, dați seama ce, sau ai gânduri eretice, ce dacă acești oameni care erau vârfetele lumii monahale aveau atâta îngăduință și dragoste și relația lor cu ereticii, cu eretici, aveau atâta dragoste, ce departe suntem noi, mai ales în lumea asta internaută, mai ales în lumea virtuală, când câinii ortodoxiei sar din toate părțile și rup sfâșie de la ierarh până la oricine, orice spune, cea mai mică greșeală este făcută una cu pământul, ești acuzat din prima că ești un vânzător al ortodoxiei, că ești un vândut, că ești un nenorocit care nu se va mântui, adică nu știu de unde ne-a intrat nouă în cap că ăsta e duhul ortodoxiei, să fim așa, să detectăm greșeala și pe aia să sărim toți ca niște șacali, să-l arătăm cu degetul și să-l condamnăm dacă se poate definitiv pe acel om. Nu așa este duhul ortodoxiei. Nu asta e duhul lui Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul a zis, cine nu e împotriva noastră, e cu noi. Nu, n-a zis el așa și a avut un comportament atât de blând, atât de bun cu toți oamenii care erau și atâția și atâtea idei erau. El le spunea adevărul, dar nu sărea să le spună cum sărim noi pe eretici și socotim talpa iadului și decăderea bisericii și toate celelalte. Adică o asemenea manifestare nu îl va face niciodată pe acel om să se întoarcă, îi va face mai rău, îl va învârtășa și mai tare, îl va face să se agațe și să trăiască în păcatele și în gândirea aceea greșită tot restul vieții, să treacă cu ele și dincolo. Pe când un asemenea comportament, doar dându-i de înțeles că noi nu suntem în Duhul tău, Părinte, noi nu gândim așa, noi credem că greșești și dacă vrei să rămâi cu noi, mai bine să nu spui asta. Asta mi se pare că păstrează cinstea pe care o dai celuilalt om, îi păstrează cinstea ostenerilor lui, a bătrâneților lui, nu îl acuză pe față, îi dă șansa acestuia să se gândească bine, să rumege și să se hotărească și la un moment dat dacă va vrea să își întoarcă. Mi se pare mare lucru să fie așa. Adică opus față de cum ne imaginăm noi că ar trebui să ne manifestăm față de eretici. Cu ho, pocăitul, nenorocitul, criminalul. Adică lucruri foarte urâte, care nu sunt în duhul părinților. Zice Ava Petru despre Ava Macarie, probabil că Macarie egipteanul, că ducându-se odată la un anahoret și aflându-l pe acela bolnav, l-a cercetat ce ar vrea să mănânce, căci în chilia lui nu era nimic. Și zicându-i că ar vrea Susan, acel curajos nu a pregetat să meargă în cetatea Alexandriei și să-i aducă fratelui neputincios Susan. Și lucru minunat este că nimănui nu i s-a făcut cunoscută întâmplarea. Adică povestea un Ava Petru despre Ava Macarie egipteanul mare, bătrânul, marele bătrân, știți? Acest bătrân, care era printre cei mai mari postitori ai pustiei Egiptului, a mers odată Ava Macarie egipteanul, ca să vă dați seama ce mare postitor era acest om, a mers odată acest Ava Macarie egipteanul la o mănăstire despre care auzise că-s deosebiți toți monahii, numai că începuse să se mândrească că sunt mari, că-s deosebiți, că ei postesc, că ei țin postul, că ei țin rânduiel, că nimeni nu mai e ca ei. Erau aproape 1000 sau 2000 de monahi la acea mănăstire, vă dați seama ce mănăstiri mari, și ei ziceau că trăiesc ca îngerii, și a simțit Ava Macarie că aceștia încep să fie înșelați de mândrie. Și vrând să-i salveze, s-a făcut la începutul postului că bate la ușă, la poarta mănăstirii și zice, primiți-mă și pe mine. Era îmbrăcat obișnuit ca un țăran egiptean și a deschis portarul și l-a dus la stareț și i-a zis, ce vrei, bătrâne? Și a zis, vreau să intru și eu în această mănăstire. Și a zis, bătrâne, ești nebun, nici nu știi ce viață avem noi, ce slujbe avem noi, ce rânduiel avem, ce greu ne este nouă, ce posturi avem noi. Tu, nata, nu poți să ții, mai ales că intrăm în post acum, păi n-ai cum să ții așa ceva. Și el a zis, de ce să nu mă încerci, părinte? Mă încercați și dacă poți rezisti bine, dacă nu, alungați-mă. Și după ce mult starețul s-a ținut de el să nu intre, pentru că n-are rost, pentru că aici și dacă ești tânăr de-a mea poți să rămâi, da? Păi dacă ești în vârstă și săran și bolnav. Și l-a primit, i-a dat o chilie și a zis, bine, bătrâne, dar să știi că o să pleci în prima jumătate a primei săptămâni din post, pentru că e foarte greu. Și a rămas Macarie acolo în chilia aceea și fiecare a ținut cât a putut în prima săptămână din marea mănăstire de 2000 de monahi. Cei mai mulți au ținut o zi, alții au ținut două zile de post negru, alții au ținut trei zile, cei mai puțini au ținut 4-5 și cei mai puternici au rezistat până la sfârșitul săptămânii și au mâncat sâmbătă și duminica, iar Macarie n-a mâncat nimic, nici n-a băut apă, ceea ce era... foarte greu. Și s-au mirat părinții, bătrânul ăla, și a continuat Macarie să nu mănânce nimic nici în a doua săptămână, și doar îl vedeau pe fereastra chiliei stând în picioare și rugându-se, niciodată stând jos. Deci, pururea, el era în picioare ziua și noaptea, oricât se chiorau după el și îl urmăreau, el era în picioare rugându-se și la slujbe când trebuia la sfârșitul săptămânii, mergea totdeauna și era încremenit, nu se mișca. Și s-au mirat părinții din toată mănăstirea, mă, cine-i bătrânul ăsta? Și de-abia la sfârșitul cele de-a doua săptămâni a mâncat Macarie o foaie de varză, atât, o foaie de varză. Și aceasta a făcut-o ca să nu izmintească cu totul pe acești oameni, să nu creadă cumva că face vrăj. Și a continuat să țină așa și la sfârșit de săptămână mânca doar câte o foaie de varză, nimic altceva. Și pe care o umezea, și asta era apa și mâncarea pe care o bea el, ceea ce este foarte, foarte puțin, imposibil, omenește imposibil, dar pe el îl susținea harul lui Dumnezeu. Și atât de mare tulburare a fost în obște și a zis, acesta nu poate fi om, acesta, cine e bătrânul ăsta, cine e înșelatul ăsta, cine e ereticul ăsta, cine și-au început monahii să se revolte. S-a arătat mândria lor, în loc să se folosească de smerenie, de dragostea și de smerenia bătrânului și de puterea lui, au început să-l acuze, să spună vorbe rele, au zis unii dintre ei, dacă nu pleacă acest bătrân, noi plecăm din închisoare, adică din mănăstire. Adică pur și simplu erau arși de smerenia și de asceza bătrânului. Și a început starețul să se roage, Doamne, descoperăm cine e acest bătrân. Și s-a descoperit lui noaptea în vis, acesta este înger în trup, Macarie egipteanu, înger în trup, dar ei știau cine e Macarie egipteanu, marele pusnic al pustiei Egiptului, de care probabil că auziseră, dar nu-l văzuseră sau nu-l recunoșteau, pentru că era îmbrăcat obișnuit ca un țăran. Și când a auzit starețul, s-a dus și a deschis chilia și a zis, părinte, de ce n-ai făcut asta? Și el le-a spus, pentru că am auzit, frate, că, părinte, că mulți de aici se mândrește, se cred mari și am vrut să vă izbăvesc de această mândrie, să nu vă osteniți în zadar. Și s-au smerit toți frații. Adică, înțelegeți ce post ținea acest om și acum întorcându-ne și cum putea să țină el și acum întorcându-ne, altfel vă sună această întâmplare că zisa Ava Petru despre Ava Macarie egipteanu că ducându-se odată la un anahoret și aflându-l pe acesta bolnav, deci anahoreții erau cei mai mari postitori și trăitori, și aflându-l pe acesta bolnav l-a cercetat ce ar vrea să mănânce. Deci l-a întrebat, părinte, ce vrei să mănânci? Căci în chilia lui nu era nimic. Și zicându-i că ar vrea Susan, acel curajos nu a pregetat să meargă în cetatea Alexandriei și să-i aducă fratelui neputincior Susan. Și lucru minunat este că nimănui nu i s-a făcut cunoscută întâmplarea. Deci, închipuiți-vă că acești oameni care mâncau cel mult pâine uscată pe smeți și în zilele cele mai de cinste, puține măsline și puțin ulei și puțin vin, cam asta era toată mâncarea lor și apă, pentru ei orice altceva, mai ales Susanul, care era și greu de obținut și complicat și era ca un fel de condiment minunat, adică și costa mult și era rarisim și era o boierie să mănânci Susan. Închipuiți-vă că Macarie egipteanu, marele pusnic, merge în Alexandria să cumpere Susan pentru acest bătrân, nu-l judecă, nu-l ceartă, nu-i zice, părinte, asta trebuie dumneavoastră tale acum, ai trăit toată viața cu pezmet și apă și acum vrei Susan, vrei să strici toată osteneala, nici nu te face bine Susanul. Și s-a dus și a luat Susan și lucru minunat este că nici n-a aflat nimeni niciodată și din două sau trei perspective trebuie privit asta, în sensul că niciodată n-a zis, ceea ce mi se pare foarte mare lucru, că noi de multe ori facem o faptă bună când ni se pare nouă un moft al cuiva, adică ne cheamă cineva la ora două strigând de frică, vino, sunt bolnav, sunt niște, și tu te duci, cine știe unde îl găsești, la marginea Clujului sau în afara Clujului, pleci cu mașina, îl găsești pe omul acela și zici, te pot ajuta cu ceva, nu știu ce, și ăla să zică, nu știu, mângâie în pisica, stai puțin aici pe lângă mine, hai să ne plimbăm pe afară în jurul casei, niște lucruri de nimic, așa, niște mofturi cumva, sau să-și ceară un moft, pur și simplu, un moft. Și dă-mă cu roaba în jurul casei. Și noi am putea, să zicem, de rușine, am face chestia asta până la urmă, am dat cu roaba în jurul casei noaptea la ora 2, pe acela care am crezut că moare, dar el de fapt are niște mofturi, și dar după aceea nu ni s-ar opri gura până la marginile pământului și ale cerului să spunem, bă, ce om e ăla, mă, băi, cum a putut chema la ora aia, mă, și îmi cere să-l car cu roaba în jurul casei? Păi de asta, ce-s mofturile astea, ce-i prostia asta? Asta facem noi. Ei, tot așa părea și cerința celui anahoret mare, trăitor, pentru a Macarie egipteanu, adun niște susan, părinte. Și s-a dus ăsta până la Alexandria, cale de o zi, a stat peste noapte probabil acolo, a venit a doua zi toată ziua mergând pe drum ca să-i aducă susan anahoretului. Dar, și nu a spus nimănui nimic, zice. Și lucru minunat este că nimănui nu s-a făcut cunoscută întâmplarea. Păi nu s-a făcut cunoscută întâmplarea care a fost de râs și de bajocură la adresa anahoretului dacă ar fi spus Macarie egipteanu. Dar Macarie egipteanu numai că n-a spus nimic niciodată, ci Probabil că s-a rugat ca nimeni să nu-l vadă și nimeni să nu ducă vorba, nici vânzătorii de Susan să nu spună a venit marele Macarei și mi-a cerut Susan și oare ce a făcut cu ea și după aia să facă legătura monahii din pustia Egiptului, că s-a dus în ziua aia și a mers numai la bătrânul ăsta. Înseamnă că lui a cumpărat Susan. Și lucruri de genul ăsta, și s-a rugat Macarei Gitan în așa fel încât nu numai că el n-a spus nimănui, ci s-a rugat să acopere Dumnezeu această cerință a bătrânului și să nu se ducă vestea despre el. Mari părinți au fost aceștia. Mari părinți. Cine poate să urmeze un asemenea? Cine poate să meargă să ajute pe cineva să-i facă niște mofturi strigătoare la cer, aceluia, care îi cer și osteneală și strădanie și să nu se plângă niciodată de el și să nu spună nimănui? Mare lucru, mare lucru. Despre Macar Egipteanul chiar se spune că era Dumnezeu pământesc. Așa îi se zicea tocmai pentru această bunătate și lipsă de răutate absolută. Acest om nu avea lipsă, nu avea răutate în el. Nu avea invidie, nu avea ciudă. În Egipt era un bătrân oarecare înainte de a veni cei din jurul... Deci în Egipt era un bătrân oarecare înainte de a veni cei din jurul avei Pimen. Deci... În general, unde se așezau noile comunități, veneau, de exemplu, venea Pimen, a venit marele Pimen, să zicem, acolo în zona bătrânului, păi cu el au venit ucenici, mulți, oameni care i-au urmat. Și zice că înainte de a veni el acolo, de a veni Pimen cu ai lui, era un bătrân care stătea acolo. Și avea cunoștință și multă cinstire acest bătrân, știți? Avea cunoștință și multă cinstire. Deci mulți veneau să-l întrebe, să vorbească cu el, să îl consulte din toate părțile, și dintre monahi și dintre mireni. Când au urcat, deci, cei din jurul avei Pimen de la Schit și au ajuns acolo în zona bătrânului, oamenii l-au lăsat pe acela și au venit la Ava Pimen. Știți că v-am spus, Pimen a ajuns cel mai mare sfătuitor al pustiului Egiptului, adică i-a trecut pe toți prin puterea discernământului și darului lui Dumnezeu pe care l-avea. Iar acesta se necăja, bătrânul se necăja, deci bătrânul, vă dați seama, e foarte greu să, exact, e ca și cum un profesor văzut bine, vorbit de bine, părinții elevilor îl iubesc, elevii îl iubesc, toată lumea îl ascultă și vine dintr-o dată un nou învățător sau profesor tânăr și se impune și ia totul. Ia și dragostea părinților și a elevilor și a lumii și despre el nu se mai spune nimic, nu? Ce greu este. Sau la medici, ce se mai spune la medici? Și la preoți și la oricine. Și s-a necăjit bătrânul și a zis fraților lui, ce să facem acestui, a zis Pimen, fraților lui, și a zis fraților lui, ce să facem acestui mare bătrân? Cu oamenii ne-au adus strâmtorare, părăsindu-l pe bătrân și dându-ne atenție nouă, că restem nimic. Auziți, deci nu bătrânul s-a sesizat primul. Vă dați seama ce finețe aveau acești oameni. Nu bătrânul, adică bătrânul s-a sesizat, el era necăjit, dar n-a apucat să-și exprime el durerile și neputințele și fricile și grijile. Și s-a sesizat tocmai acesta care, Pimen, care era înconjurat de toată cinstea și lauda oamenilor și a zis Pimen fraților lui, că el venise cu frații ceilalți, știți, cu Anuv, cei 7 frați. Și a zis Pimen fraților lui, ce să facem acestui mare bătrân, adică ăsta e mare, nu cum zicem noi, ce să facem? Ăsta e profesor de școală veche, habar n-are, cu tehnicile lui învechite, noi venim cu noile tehnici, cu noile învățături, cu ce trebuie să facem. Nu, el zice, ce să facem acestui mare bătrân? Cu oamenii ne-au adus strâmtorare. Nu zice, oamenii ne dau cinste și meritate de noi, ci ne-au adus strâmtorare, adică ne-au necăjit prin cinstea pe care ne-o dau, părăsindu-l pe bătrân și dându-ne nouă atenție, care suntem nimic. Adică noi suntem tineri, noi suntem la început, atragem prin felul nostru de a fi, prin râvna noastră, dar acesta e bătrân, bătrân mare, care merită toată cinstea. Asta așa gândea Ava Pimen. Cum am putea, deci, să aducem în dreptare bătrânului, adică să facem dreptate bătrânului? Cum am putea, oare, rămânând noi pe loc, să nu se mai necăjească bietul bătrân și oamenii să nu ne mai dea atâta atenție nouă, să-i dea și lui? Și a zis lor, faceți puțină mâncare, luați și un ulcior de vin, să mergem la el, să gustăm ceva împreună cu el. Poate așa vom putea să-i aducem mânghiere. Deci erau așa de mari lucrurile acestea, să se facă puțină mâncare, să iau un ulcior cu vin, încât numai în marele sărbători, de Paști, de Crăciun, de Rusalii, de Bobotează, se făcea mâncare, să se mănânce mâncare gătită și vin să se bea la marii pusnici ai Egiptului. Deci așa de mare importanță dădeau ei ca să îndrepte relația și să îndreptățească pe bătrân. Faceți puțină mâncare, luați un ulcior cu vin, să mergem la el să gustăm ceva împreună. Nu mai conta că ei țin post, nu mai conta că mâncau numai după ora 3, că unii nu mâncau decât la 3 zile. Poate așa vom putea să-i aducem mângâiere. Au luat deci mâncărurile și au plecat. Deci mâncărul, numai una. Au făcut vreo 2-3 feluri de mâncare, probabil, ceea ce nu făcuseră ei. Și au plecat. Și cum au bătut la poartă, a auzit ucenicul lui și a întrebat, ucenicul bătrânului, cine sunteți? Iar ei au zis, spune-i Ave așa, pimene este și vrea să fie binecuvântat de tine. Și vestindu-i aceasta, el i-a răspuns zicând, mergi, nu sunt fără treabă. Deci bătrânul i-a răspuns, mergi de la mine, nu intră la mine, că nu sunt fără treabă, adică am treabă acum, am canon, am rânduieli, asta vrea să spună. Iar ei au făcut răbdare în arși și au stat în fața ușii bătrânului. Deci au stat cu orele, zicând, nu plecăm dacă nu ne învrednicim să ne primească bătrânul. Iar bătrânul, văzând smerenia lor și răbdarea lor, că au stat acolo cu ceasurile în fața ușii chiliei bătrânului, fără să plece, bătrânul, văzând smerenia și răbdarea lor, fiind străpunzi la inimă, le-a deschis și, intrând, au gustat ceva împreună cu el, și în timp ce mâncau ei, el zicea cu adevărat, nu sunt numai cele ce am auzit despre voi că sunteți deosebiți, ci am văzut însutit mai mult în fapta voastră, cu adevărat sunteți deosebiți, pimeni și frații tăi. Și s-a făcut prietenul lor din ziua aceea. Extraordinar, nu? Mi se pare extraordinar, în primul rând, faptul că, în primul rând, el... Pimen și frații lui s-au sesizat, ce să facem noi, că noi am venit aici și uite, oamenii nu mai merg la bătrânul. Și sigur s-a mâhnit bătrânul și numai la noi vin și ne tot laudă. Ne-au strântorat oamenii și au adus în tristare bătrânului. Cum să îndreptăm lucrurile? Și s-a gândit Ava Pimen să facem mâncăruri, ca la Paș, ca la Înviere. Să facem mâncăruri, să luăm ulcior cu vin, să mergem la el, să mâncăm cu el, că poate îl vom mângâia. Noi... Când vedem ciuda unuia, necazul unuia, noi zicem, ah, ce bine, ah, e ciudă, mare și el de ciudă. Acum vede cum i să fie amărât și necăjită, ah, ce bine, știți, ceva mult obișnuit pentru români, să-i placă românului să-l vadă pe celălalt chinuit, să moară și capra vecinului, să-i fie greu și la ăla. Las să fiu eu bine, să mă laud de lumea, iar ălalt să simtă durerea asta. Și să cânt carmanele, să moară dușmanii mei, să vadă valoarea mea. Asta e gândirea omenească, românească, în ultimele zeci sute de ani, cu valoarea mea, cu dușmanii mei, care trebuie să-mi cunoască valoarea, să moară de ciudă. Și Ava Pimen a fost altfel și frații lui și-au zis, să facem, fraților, ce să facem, să-l îmbunăm pe bătrânul săracu, să-l mângâiem. Că iată, noi suntem nimic, auziți? Noi suntem nimic. Iar el este mare, el a fost aici înaintea noastră și a dat sfaturi atâtora. Mare lucru se gândește așa, mare lucru se gândește așa. Exact toți l-au părăsit pe Saul și mergeau după David. Toți l-au părăsit pe Saul, care era regele lui Israel, și mergeau după David, care era un țăran, un păstor amărât și care cânta doar din liră cu oile lui și acum cânta la curtea lui Saul. Și... toți îl iubeau mai mult pe David și îl părăsiseră pe Saul și îl vorbeau de rău pe Saul, dar David nu îndrăznea să zice cuvânt împotriva lui Saul și nu îndrăznea să spună că Saul este nepriceput sau nedrept sau rău sau să ridice mâna împotriva lui Saul. Când Saul îl căuta să-l omoare pe David, David nu a ridicat mâna împotriva lui, ci totdeauna l-a binecuvântat, totdeauna l-a iertat, totdeauna l-a protejat, l-a ocrotit și a zis că este uns lui Dumnezeu. Deci atât de mult l-a iubit Dumnezeu pentru aceasta, atât de mult l-a iubit Dumnezeu pentru aceasta pe David și a dat atâta dar, așa, aceasta era blândețea și bunătatea lui David, pe care Dumnezeu o iubește. Totdeauna iubește Dumnezeu pe cei care cinstesc pe cei dinaintea lor, care nu-i nedreptățesc, pe cei mai mari ca ei, pe cei mai vechi ca ei, și pe ceilalți, dar în primul rând pe aceștia, și oricum care au grijă să nu se mâhnească sufletul celuilalt, dar în primul rând a celor mai vechi, a celor mai bătrâni, a celor care au avut și ei întâietatea lor, și iubește Dumnezeu pe aceștia care au grijă și cinstesc pe cei dinaintea lor. Gândiți-vă, există, e un fel de cinste, e un fel cât de mult iubește Dumnezeu pe ortodoxi care iubesc și cinstesc pe cei care au trecut înaintea lor prin toată osteneala vieții, care a sfinților, a trăitorilor, a mucenicilor, a tuturor care au fost martori înaintea lor și nu îi disprețuiesc și cinstesc de la apostol, de la Maica Domnului până la toți sfinții, cât de mult iubește Dumnezeu pe ortodoxii care fac așa și câtă binecuvântare câtă binecuvântare nu primesc de fapt cei care nu cinstesc pe cei dinaintea lor, socotesc că toți cei dinaintea lor au fost niște greșiți, cum fac de multe ori protestanții, și zic că au greșit și numai ei au descoperit acum adevărul, iar cei dinainte cu mii de ani au fost toți niște greșelnici și toți au trăit în erezii și greșeli. Cât de greșit este modul ăsta de vedea, cât de adevărat este modul de a vedea lui Pimen, care nu vrea să mâhnească pe bietul bătrân și îl cinstea și așa, noi suntem mic, el a trecut prin toată greutatea și de duful zilei și ostenelilor, noi încă suntem tineri, noi suntem nimic, auziți cum gândea el, cum să facem să îmblânzim inima bătrânului, să-l mângâiem? Și am mers acolo și după ce bătrânul, bineînțeles, ce au venit la mine dușmanii mei care să plece, n-am timp. Deci în răspunsul bătrânului era ca și cum ar zice, în răspunsul bătrânului, nu vă primesc acum pentru că credeți că eu sunt fără, adică ați venit să mă încercați ca și cum eu aș fi fără rânduială și fără canon și voi, numai voi vă credeți ostenitori și toată lumea vorbește de voi că vă osteniți și țineți posturi și rânduieli și credeți că ați venit la mine la orice oră și mă găsiți fără rânduială, am și eu posturile și rânduiala mea, să plece, să meargă de la mine. Să plece de la mine, că am treaba, adică fac canoane, fac rânduieli, nu? Era un fel de apărare, el credea că aceștia vin să-l încerce, vin să râdă de el, vin să-i arate că este un necinstitor, este un nerânduit, este un... Și aceștia au rămas cu mâncărurile și cu ce aveau ei și cu ulciorul și cu toate în arșița zilei la porți, nevrând să plece. Și după ore și ore, văzând bătrânul că nu pleacă, s-a rușinat în inima lui. Că ei ziceau, nu plecăm dacă nu ne învrednicim să ne primească bătrânul, iar bătrânul văzând, auziți, dacă nu ne învrednicim să ne primească bătrânul, iar bătrânul văzând smerenia lor și răbdarea lor, fiind străpuns la inimă, le-a deschis și intrând au gustat ceva împreună cu el, și în timp ce mâncau el zicea, cu adevărat, nu sunt numai cele ce am auzit despre voi, adică nu numai pentru cele ce am auzit despre voi cred eu că sunteți deosebiți, ci am văzut însutit mai multe în fapta voastră ce ați făcut-o acum înaintea mea. Și s-a făcut prietenul lor din ziua aceea. Mare este felul acesta de a fi. Mare, 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 mare. A zis Ava Pimen, dacă cerceta cineva pe Ava Ioan Colov, acesta îi dădea acelea dragostea desăvârșită despre care vorbește apostolul. Dragostea de nu grabdă, dragostea este binevoitoare. Adică dacă oricine venea la Ioan Colov, oricine primea din partea lui Ioan Colov, dragoste despre care vorbește apostolul, dragoste de lung rabdă, dragoste este binevoitoare, adică avea îngăduință cu tine, trăbda, era binevoitor cu tine, greu și frumos lucru și mare. A zis iarăși, tot Ava Pimen, zicea, dragoste mai mare ca aceasta nu este, adică să-și dea cineva sufletul pentru aproapele său, exact cum Mântuitorul spune la cineași de taină, căci dacă vom auzi, că dacă va auzi cineva cuvânt de întristare, putând și el să spună la fel, se luptă însă și nu spune. Sau dacă va fi nedreptățit și duce aceasta fără să întoarcă înapoi aceluia, un astfel de om pune sufletul lui pentru aproapele. Auziți de ce zice Ava Pimen? El zice că nu este dragoste mai mare, exact cum Mântuitorul a zis, că n-are dragoste mai mare. Mântuitorul de fapt a zis, nu zice Ava Pimen săracul de la el, ci zice Ava Pimen, nu este dragoste mai mare decât aceea să-și pună cineva sufletul pentru prietenul său, pentru aproapele său. Exact cum zice Mântuitorul. Și după aia tot el tâlcuiește. Ce înseamnă să spui sufletul pentru prietenul tău? Că probabil că și voi v-ați gândit. Auziți ce zice Avapimen? Căci dacă va auzi cineva cuvânt de întristare, adică putând și el să spună la fel, se luptă însă și nu spune. Adică, ce semna? Deci dacă tu auzi cuvânt de întristare, adică să zicem că mergi la biserică și vine cineva și îi spune un cuvânt de întristare. Ce înseamnă cuvânt de întristare la monahi? Însemna să te ia tare, să te certe, să te bajocorească, să se vorbească de sus, să te nedreptățească, să spună că ești un nevrednic, să spună lucruri grele despre tine. Asta era pentru ei cuvânt de întristare. Și zice că și dacă va auzi cineva cuvânt de întristare, putând și el să spună la fel, adică având și tu destule să poți spune împotriva acelui om care spune cuvânt de întristare, putând să-i spui, tu îmi spui, mă, mie așa ceva, tu care ești un nevrednic, tu care nu-ți faci canoanele, tu care faci, tu vii să mă judeci pe mine, nu ți-e rușine, mă. Înțelegeți? Deci, zice, căci dacă va auzi cineva cuvânt de întristare, putând și el să spună la fel și se luptă și nu spune, acela a împlinit porunca a iubirii, aș pune sufletul pentru aproapele tău. Asta înseamnă să spui sufletul pentru aproapele tău. Să nu-i răspunzi cu rău la rău. Dacă cineva te judecă, tu să nu judeci, să nu spui nimic împotrivă. Mare lucru! Păi aproape avem în toate casele, în toate familiile, în toate relațiile, tot timpul această posibilitate. Că mai mare dragoste ca aceasta nimeni nu are. Adică rude, prieteni, apropiați, vin și te judecă, spun cu, și tu să taci. Să ai mii de cuvinte să spui împotrivă. Să ai și tu mii de experiențe în care ai putea să spui, păi nu e adevărat că tu ai făcut aia și ai zis aia și nu știu ce. Și tu să nu zici nimic. Și să te lupți cu tine însuși ca să nu zici nimic. Zice, asta înseamnă să spui suflet pentru aproapele tău. Asta înseamnă să ai iubire. Și iarăși înseamnă, ce înseamnă să spui sufletul pentru prietenul tău, pentru aproapele tău, este că dacă va fi nedreptățit cineva și după aceasta, fără să întoarcă înapoi acelui are dreptatea, un astfel de om pune sufletul și pentru aproapele lui. Deci, dacă e nedreptățit, că dacă nu îi se dă partea lui, dacă nu este chemat când toți sunt chemați, cum sunt toată ziua supărări la discuții între cei care se ocupă la mănăstiri, la biserici, de străni, de trapeză, de dacă unul este uitat sau nu este chemat și el la strană, fai, supărare, scandal, cum, pe mine nu m-a chemat, dar de ce nu m-a chemat, dar de ce nedreptate, auziți? Sau dacă să presupunem că este chemat unul sau altul, eu știu, la spovedanie, la împărtășanie și este uitat unul și acela, și pentru el este o nedreptate și duce această nedreptate fără să întoarcă înapoi cuvânt, fără să se îndreptățească, fără să ceară, acela face iubire de aproapele, acela își pune sufletul pentru aproapele. Astea sunt adevăruri, nu sunt cuvinte de ale mele. Un alt cuvânt. Un frate a întrebat pe Avapimen zicând, am găsit un loc care are toată odihna pentru frați. Este cu voia ta să zidesc acolo? Și a răspuns bătrânul, unde nu faci rău fratelui tău, acolo să stai. Deci a venit un frate, erau mulți ucenici al lui Avapimen care veneau din toate părțile și probabil că acest frate era un fel de lider al celorlalți frați și a zis, a unul dintre frați și a zis, am găsit un loc care are toată odihna, probabil că toată odihna nu este nici foarte departe de izvoare, nu este nici foarte departe de Biserica Schitului, nu este nici foarte, nu sunt foarte apropiate, nu trebuie să fie foarte apropiate chiliile, deci există și un fel de respiro între ei. Au și smicele și nuiele din care se facă coșuri, deci care are toată odihna, asta era odihna pentru frați. Este cu voia ta să zidesc acolo? Și bătrânul îi spune care e adevărata odihnă. Și zice, și a răspuns bătrânul Pimen, unde nu faci rău fratelui tău, acolo să stai. Deci dacă, e ca și cum ar spune, nu te du acolo dacă acolo e altul mai în vârstă, poate și are locul lui acolo și tu duci acolo o ceată de tinerei și tu-l tulburi pe el și, sau pe cineva se tulbură că mergi tu acolo. Sau voi între voi vă tulburați, sau ajungeți să se tulbure unul de altul pentru că ăla a primit mai mult, ăla mai puțin. Deci unde nu tulburi pe fratele tău, acolo este odihnă. Să faci în așa fel, așa să alegi încât să nu tulbure pe fratele tău. Acolo e odihnă și acolo te poți ruga. Cu alte cuvinte, numai în condiția asta te poți ruga. Un frate a întrebat pe Ava Pimen. O să vedeți că sunt foarte multe legate de Ava Pimen, pentru că a fost cel mai mare sfătuitor al pustiului. Un frate a întrebat pe Ava Pimen dacă un frate are să-mi dea câteva numii, adică niște bani. Este cu voia ta să-l întreb? A zis bătrânul. Întreabă-l o singură dată. A zis lui fratele, ce să fac, deci, că nu pot să-mi stăpânesc gândul? A zis lui bătrânul, lasă gândul tău să crape, numai pe fratele tău să nu-l strântorezi. Exact cum foarte mulți dintre voi mă întrebați pe mine, domnule, eu am împrumutat pe un om cu niște bani, ce să fac? Cuvântul lui Avei Pimen și uite, nu mai mi-i dă. Și mă muncește gândul, ce să fac? Sau am împrumutat cu o carte, sau mi-a promis ceva și nu mai îmi dă, sau lucruri de genul ăsta. Și zice Ava Pimen, întreabă-l pe el o singură dată. Ce zici, frate, poți să-mi dai numiile acelea sau poți să-mi dai banii aceia sau poți să-mi ajut cu asta? Întreabă-l o singură dată. A zis lui fratele, probabil că l-a întrebat o singură dată și încă nu s-a întors să-i aducă banii și a zis, ce să fac, deci, că nu pot să-mi stăpânesc gândul. Știți că foarte mulți dintre voi vin și zic, domnule, am gând, mă nebunesc, gând răutate, gând de gelozie, gând de invidie, gând de nu știu ce, gând... Și tot avem impresia că noi trebuie să le, sau gând de necredință, sau gând de împotrivire, sau gând de... Și avem impresia că ele trebuie să stăpânească, că ele trebuie să dispară. Nu. Ava Pimen zice nu. Au zis cum trata el aceste gânduri. Zice, a zis bătrânul, lasă gândul tău să crape. Adică poate să vină toată ziua gândul să zică, dar trebuie să-i spui să-mi dea banii. Trebuie să-i spui. Sau, trebuie să fac, trebuie să dreg aia, trebuie să nu știu ce. Ți se pare că dacă spui se rezolvă. Nu. Ava zice, lasă gândul tău să crape. Deci o să crape. Și ce? Și ce dacă crapă? Nu o să mor tu, o să crape el. Lasă gândul tău să crape. Numai pe fratele tău să nu îl strâmtorezi. Auziți ce importanță dădea acestei Doamne, câte răutăți s-ar șterge pe fața pământului dacă oamenii ar urma cuvântul acesta. Că pentru niște strâmtorări interioare oamenii au spus vorbe grele, au acuzat, au spus acuze îngrozitoare din gelozie, din invidie, din invenție, din pornire lăuntrice ale inimii, au spus vorbe grele, că s-au crezut nedreptățiți. Și-au arătat chip în năcrit și răutăcios și-au spus vorbe aspre și iuți aproape lui și-au strântorat inima acestuia. Și strântorarea nu este numai pentru legat de tine. Asemenea, strântorări se întipăresc în inima celuilalt și el devine la fel în timp. Și el și s-ar putea din tot răul pe care l-a făcut și îl va face el să ai parte și tu pentru de una. De aceea e bine să te strântorezi pe tine însuși, să nu strântorezi pe fratele. Lasă gândul tău să crape. Dar pe fratele tău să nu strântorezi. Ziceau despre Ava Pimen că ședea în schit cu doi frați ai săi, adică frații ai săi după trup, și cel mai tânăr îl necăja și a zis celuilalt frate, ne obosește fratele acesta mai mic, ridică-te să mergem de aici. Și ieșind, l-au lăsat pe acela, dar cum a văzut acela că ei întârzie, i-a zărit pe ei îndepărtându-se mult și a început să fugă în urma lor, strigând, a zis Ava Pimen, să așteptăm pe fratele că se istovește. Deci când a ajuns la ei, a pus metanie zicând, unde mergeți și mă lăsați singur? A zis lui bătrânul, pentru că ne strâmtoresc pe noi, de aceea noi plecăm. Iar el le-a zis, da, unde vreți să ne ducem împreună? Și văzând bătrânul lipsa lui de răutate, a zis celuilalt frate, să ne întoarcem, frate. Căci nu face acestea pentru că vrea, ci diavolul este cel care face acestea în el. Și întorcându-se, au venit la locul lor. Deci, foarte pe scurt să explic, probabil că dacă n-ați înțeles sau n-am citit eu bine. Ava Pimen stătea cu doi frați ai lui, unul mai mic, care le făcea multe pacosti și îi nedreptățea cu multe și le făcea multe răutăți. Cum de multe ori scoate păr alb câte un ucenic, câte un apropiat, câte un coleg, câte un prieten. Și s-au sfătuit Ava Pimen cu celălalt frate mai mare și a zis, ce ne facem că ne nebunește ăsta? Ne nebunește. Și n-au zis să-l alungăm, ci să fugim, să fugă el. Să fugă ei doi. Au vrut să fugă din schit. Știți cum? Au vrut să fugă din chilie. Știți cum de multe ori atâta răutate poate fi într-un om încât ți se și pare că, domnule, dacă el cred că și vrea să plecăm. De-abia o să aștepte că o să se vadă singur aici și o să zică, ah, ce bine că au plecat proștii ăștia. Am rămas aici singur și a mea e toată osteneala aici și nu-mi trebuie de ei, nu am nevoie. Și ei au zis să lăsăm. Deci, vă dați seama că acești oameni ajungi la asemenea măsuri, n-au fost ei copleșiți de răutatea fratelui așa, din niște nimicuri, niște vorbe, ci niște câte lucrurile le-a făcut omul acela, câte năzbâtii, câte răutăți, câte mofturi, câte vorbe rele nu le-a fi zis, încât ei au crezut că plecând, el nu o să se uite după ei și o să se bucure că au plecat. Și-au fugit cei doi bătrâni și fratele, văzând că nu sunt niciunde, s-a uitat după ei și a văzut departe și a luat la fugă după ei. Și ieșind l-au lăsat pe acela, deci l-au lăsat acolo în chilie și au fugit. Dar când a văzut acela că ei întârzie, i-a zărit pe ei, probabil că i-a zărit departe, cine știe, vă dați seama, peste dunele de nisip, la un moment dat i-a zărit. Îndepărtându-se mult și a început să fugă în urma lor și probabil că a fugit el zeci de minute după ei. Și a zis Avapimen, să așteptăm, fratele, că se istovește. Deci când a ajuns la ei, a pus metanie, zicând, unde mergeți și mă lăsați singur? A zis lui bătrânul, pentru că ne strâmtorez pe noi, adică pentru că ne faci, ne cerți, ne vorbești de rău, ne strâmtorez pe noi, de aceea noi plecăm. Iar el le-a zis, da, plecăm, unde vreți să ne ducem împreună? Și văzând bătrânul lipsa lui de răutate, adică acela nu-și putea imagina, el de fapt și-a dat seama bătrânul că el nu făcea asta ca să-i fugărească de acolo, ca să-i chinuiască, ci îl muncea un drac, pur și simplu, un duh necurat îl muncea ca să-i chinuie pe cei doi, dar nu era cu voia lui liberă. Da, unde vreți să ne ducem împreună? Și văzând bătrânul lipsa lui de răutate, a zis celuilalt frate, să ne întoarcem, frate, căci nu face aceasta pentru că vrea, ci diavolul este cel care îl face să facă acestea, ci întorcându-se au venit la locul lor. Toate cuvintele acestea sper să vă intre la inimă, să-i aveți pe acești bătrâni ca pe niște părinți duhovnicești. Merită. Acum o să vă citesc din cele pe care le-ați pus ca și întrebări. O primă întrebare zice așa. Părinte, este bine să urmăm exemplu sau modul de gândire a părinților din pateric, măcar la o măsură mai mică? Bineînțeles, dar altfel de ce citim, nu? Dar măcar la o măsură mai mică, dar e foarte... Să nu vă apucați de lucruri peste măsurile voastre și pe aia să cădeți din tot în altul. Ați văzut ce cuvinte și ce fel de fi puternic aveau acești părinți. Așa încât încercați la măsurile voastre, dar încercați. O altă întrebare. Părinte, poate ne povestiți, descrieți odată obiectele și cărțile folosite la slujbă. Concret, târziu am știut că este ce este apsida. Nici în prezent nu știu dacă termenul cădelniță e corect. Așa enumerate și puțin descrise, la fel și pentru cărți, limonariu, molifelnic, repetate rar și poate etimologic. Mulțumim. Avem nevoie de vocabular și explicații. Eu una cel puțin, deși cred că suntem mulți, am nevoie. Da, o să facem asta la o vreme oarecare. Probabil că o să ne oprim când dăm de ele și o să vă explic atunci. Părintele Arsenie Boca scrie în Cărarea Împărăției, oricum s-ar căuta, nu îi se găsește acest instinct, instinctului sexual, al rost de la Dumnezeu, decât singurul rost al rodirii de copii. Orice denaturare a acestui rost e desfrânare și cădere de la viața creștină la viața păgână. În ce măsură e valabil cuvântul pentru cei căsătoriți? Totuși să știți că mare parte a părinților nu zic așa, asta e o gândire foarte monahală, foarte dură, dar să știți că marii părinți și învățătura de credință a bisericii spune că gesturile de emoție, de paternitate, de bunătate, de îmbrățișare, de sărutare, au și o încărcătură exprimă anumite fel de a fi a sufletului și că nu se poate, ați văzut după această perioadă în care n-ați putut îmbrățișa pe nimeni, ce greu este, ce greu este. Îmbrățișarea nu are numai o încărcătură absolut, eu știu, sexuală. Poate să îmbrace această încărcătură, dar ea e o nevoie, e o necesitate a ființei umane, a omului interior. Foarte, foarte multe gesturi pe care le fac și apropieri pe care le au și spre asta trebuie să și tindă și în prietenie, dar mai ales în căsătorie, soțul și soția, foarte multe dintre aceste gesturi nu trebuie neapărat să ducă la sexualitate, adică la concupiscență, ci ele cumva își păstrează importanța și valoarea și rămase la nivelul acesta simplu. De fapt, ele au o valoare mult mai mare dacă se păstrează la nivelul acesta simplu, care nu duce neapărat la sexualitate, decât dacă se sfârșește și sunt doar un preludiu pentru sexualitate. E mult mai de mult spus aici și nu cred că putem toate gesturile și totul să aici nu... Bine, pentru cei pătimași, foarte pătimași, mai ales pentru cei tineri, poate că e un cuvânt care îi folosește și îi ajută. Mai bine să o luați așa. Dar în sensul lui absolut nu este așa. Părinte, dacă cineva a ajuns la un nivel de bunătate, este bine să-i oblige și pe ceilalți să fie la fel de bun ca el? Cum adică să-i oblige? Cum poate să-i oblige? Cum poate să-i oblige? Nu se poate așa ceva și dacă acel om a ajuns la o anumită bunătate, tocmai în asta se va vădi că e mare bunătatea lui, că nu-i obligă pe ceilalți să fie așa. N-are cum. Dacă îi obligi, deja nu ai nicio bunătate. Până la urmă, opusul libertății este, sau opusul binelui este mai binele, aș zice. Nu este răul neapărat, ci este mai binele, să fie și mai bine. Este opusul bunătății. Și a vrea ca tot să fie bine pentru că tu ești bun, mi se pare opusul absolut al bunătății, adică e răul până la urmă. Nu. Pe mine mă învârtoșează oamenii care mă pun să fac binele cu forța. Nu. Binele nu se face cu forța. Dragostea nu se face cu forța. Nimic din cele două obicei nu se fac cu forța. Asta ne învață și Dumnezeu. Uite câtă libertate ne dă și nu ne obligă să facem cu forța nimic. Așa încât n-am ajuns noi mai înțelepți decât Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu face asta, cum îndrăznești tu să obligi pe altul? Nu. Ați citit anul acesta în Duminica Ortodoxie o rugăciune care conținea separarea noastră de ereziile tuturor vremurilor. Cum se numește? Unde o putem găsi? Mi se pare foarte educativă pentru noi. Nu mai știu exact cum îi se zice. Îi se zice și are și un termen grec. Un fel de epistolă împotriva tuturor ereziilor. O să o xeroxăm, sau cum se zice, nu mai știu. O să o, nu știu cum. O să o punem pe... nu știu cum, electronic, magnetic, nu am termenul aceștia. O să facem în așa fel încât să intre pe WhatsApp sau pe e-mail și să vă trimitem. Vă mulțumesc pentru că ne vorbiți în fiecare seară, pentru că avem nevoie de aceste învățături. Da. Da, spovedanie, întrebare. În parohia din satul meu se va face miercuri noapte o slujbă asemănătoare cu slujba învierii. Părintele acestei parohii a dat duminica trecută binecuvântare de împărtășanii credincioșilor care au ținut tot postul, miercurile și vinele, și care nu au mâncat nimic în acea dimineață de duminică, apoi a citit o rugăciune de dezlegare. Dacă se poate să ne împărtășim miercuri noapte, aș putea să mergem și eu, să merg și eu, dacă vă trimit pe mail spovedania. Da, da, te îndemn chiar să mergi. Dumneavoastră sunteți de acord cu ce v-am cerut, dar dacă nu mai sunt oameni care vor să se împărtășească sau e doar unul, aș face mai bine dacă aș renunța? Nu renunța. Ca să nu fiu în fața tuturor, numai eu mai specială. Nu, eu zic să nu renunț. Dacă părintele săracul deschide porțile și așa vrea să facă și știe el ce face, puteți să încercați să mergeți acolo. Cum să creștem dragostea față de aproapele, mai ales acum când stăm cu familia? Cum să nu vedem micimile celuilalți, să nu-l acuzăm, mai ales atunci când suntem acuzați la rândul nostru? Foarte greu, dar mare lucru dacă faci asta. Mare lucru. Adică se pare că te asemeni cu Dumnezeu dacă faci asta și nu știu dacă este mai mare bucurie decât să te asemeni cu Dumnezeu. Nu știu dacă este ceva mai înalt și mai presus decât această rost al vieții, decât să se asemene cu Dumnezeu, așa încât merită să faci acest efort. Merită. merită. Spovedanie, da. Acestea sunt întrebările din seara aceasta. O să ne vedem și o să ne auzim mâine. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească pe toți. Hristos a înviat. Și să zicem și rugăciunea Tatăl nostru și Împărate Ceresc. Tatăl nostru care le ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne arată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe pe noi în ispită și ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție, amin.